Outside.
Talasanje.
Danas je časova i 5,5 minuta. Dobar dan vam želim, slušate i dalje Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u Talasanju: šta za Srbiju znače reforme? Kako ekonomisti tumače politiku 4 stuba koju predlaže novi ministar finansija? Zašto moraju da budu umanjene plate i penzije i koliku će uštedu doneti takva mera? Da li su realne najave da će rebalansom budžeta biti obezbeđeno dovoljno novca za socijalne programe, eventualne subvencije i privlačenje investitora? Koje bi rešenje moglo da bude za preduzeće poput Srbija gasa i Železare, koje su napravila trošak veći od svih prihoda koje država imala od povećanja PDV-a i solidarnog poreza? Ovo će biti neko od pitanja za moje današnje goste. To su Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem osnite u Talasanje.
For eternity.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Osnovno pitanje, smo mi stvarno krenuli u reforme? Evo, ja ću se pozvati na rečenicu vaše kolege i profesora Zeca, koji je rekao 60 godina slušamo reformama, poslije njih nam je uvek nekako bilo gore i više ne znam kada stvarno krećemo s reformama.
Pa kod nas se nekako i smatra da se nešto može relativno lako uraditi, pa onda to tome pasuje nekakva ideja, stavljanje na papir nekakve reforme, pa onda neko vrijeme propagirati to, i ako se ništa ne uradi, ipak ostaje nekakav utisak virtuelni da je nešto urađeno. Veliki je problem što inače u današnjem informatičkom svijetu taj virtuelni virtualna slika postaje važnija nego stvarna slika. Pa u toj situaciji sve teže i naći prave načine kako nešto stvarno promijeniti u jednom sistemu koji je u cjelini u raspadanju. Narod ima izreku, na loše me mane nema. Mi smo u takvom stanju. Što znači, kod nas nije riječ o tome potrebne reforme, nego je potrebno prosto iskupiti sve znanja koje imamo preko interneta i ostalo, kupiti sve kapacitete ljudi koji to mogu raditi, praviti reorganizaciju organizacije koje mogu to skupiti, logistički učiniti da mi ponešto popravljamo.
Ali smo krenuli s tim, gospodine Kovačević?
Bojim se da nismo, i bojim se da nismo još uvijek na pravom kolosijeku za to.
A su dobre ove mere koje se predlažu, reformske mere? Unosi nešto optimizam od kad imamo ovu vladu?
Pa ima prilično razlika između onoga što je premijer izlagao i ovoga što sad ministar, koji će dvije važne funkcije istovremeno obavljati. Velike su razlike, tako da ne znam tačno šta će stvarno biti. Kad pominjem i to angažovanje jednog čovjeka na više frontova, i to je jedan od velikih problema. Mi imamo neku varku da su loše plaćeni ljudi u državnoj upravi, pa onda im damo po 5 poslova, pa onda nijedan dobro ne obavljaju, još uvijek se žale oni da nisu dobro nagrađeni. Tako da se opet vraćam na ovu ideju da bi trebalo zaista malo više preći na pojedinčni problem, kako ga riješiti i šta uraditi. Ova 4 stuba koje sad ministar nama predlaže, stup podrazumijeva da sve 4 stvari moraju biti skupa, inače pada, što već kao ideja je loše. Po mišljenju, najvažnije je bilo popravljati sistemske stvari i što prije raditi nešto što će nas vratiti iz recesije u privredni rast. Ovdje stalno govori treba riješiti zaposlene, obećaju zaposleni, nama treba privredni rast. Ne vidim ništa da se radi. U ovoj godini opadaju investicije, a investicije su neki temelj, jedan od stubova za privredni rast. I tako da bojim se da mi nismo još zasnovali dobru koncepciju kako ćemo izići iz ovih problema koje imamo.
O investicijama nešto kasnije. Šta vi kažete, profesore Arsiću? Evo isto pitanje za vas. Jesmo mi krenuli u reforme?
Pa najprije bih htio da kažem da bez obzira što Srbija ili kao samostalna zemlja ili kao članica bivše Jugoslavije nije postigla neke velike rezultate u sprovođenju reforme, da ni u kom slučaju ne treba odustati od ideje reformi. Nama su potrebne nužne reforme i Srbija mora da ih sprovede da bi se stanje u privredi i društvu poboljšalo.
Ali to je ono što je, izvinjavam se, i profesor Zec rekao, 60 godina se priča o tome. E sad, da li se nešto s ovom vladom i ovolikim najavama promenilo u odnosu na sve prethodne decenije?
Pa ja bih podsjetio da je bilo nekoliko pokušaja reformi u Srbiji koji su dosta obećavali, ali da su oni prekidani iz različitih razloga. Jedan od tih pokušaja bile su reforme Ante Markovića, koje su prekinute raspadom bivše Jugoslavije i ratom koji je nakon toga usledio. Drugi, recimo, pokušaj reformi u prethodnih 13 godina odnose se na period 2001. do 2003. kada su, recimo, prema merenju od strane međunarodnih institucija koje prate reforme, u Srbiji sprovedene relativno značajne reforme. Recimo, to prate Evropska banka za obnovu i razvoj, Svetska banka, Svetski ekonomski forum. Međutim, nakon toga imali smo još samo jedan period reformi, to je 2003. peta i šesta, kada su reforme sprovođene pod, da kažem, uslovljavanje Međunarodnog monetarnog fonda. Od tada pa do sad mi nismo imali ozbiljni pokušaj reformi. Ovo što je sada počelo predstavlja početak jednih reformi, ali neku kompletnu ocenu biće moguće dati možda na kraju ove godine ili sljedeće. 100 dana je relativno malo da bi se zaista uradilo nešto ozbiljnije.
Ali ovo što se sada predlaže, ovi zakoni koji se usvajaju, iako postoje ozbiljna kritika da se po hitnom postupku usvajaju i da ne prolaze javnu raspravu, kako ocenjujete kao
konkretno
stručnjak?
Konkretno mislim da je zakon o radu dobar. Znači, to se isto odnosi na zakon o penzijskom osiguranju. Kada je u pitanju zakon o stečaju, tu će biti kritična tačka njegova primjena u praksi. Znači, postoje neke reforme u čijem sprovođenju učestvuje relativno mali broj ljudi i one su u Srbiji uglavnom uspešnije od onih u čijem sprovođenju trebaju da učestvuju 1000 ljudi. Ovde se radi o pravosuđu i o drugim organima koje učestvuju u stečajnoj proceduri. Kada se je u pitanju fiskalna konsolidacija, ona, da kažem, i ne predstavlja neku, da kažem, ozbiljniju reformu, već prosto preduslov da bi privreda mogla da funkcioniše, da se izbegne bankrot države, za sada još uvijek nije jasan plan koji država ima u toj oblasti. Druge najavljene mere ipak treba sačekati, ili vlada često menja stavove o tome kakav će biti sadržaj pojedinih reformi. Znači, ne bi unapred dao negativnu ocenu, ali nemam ni neko blanko poverenje u reforme koje je najavila ova vlada.
Sad, vi ste, gospodine Kovačeviću, spominjali i promjene ministra i da sada imamo ministra koji će biti financija, ali i vršilac dužnosti ministra privrede. U ovoj vladi su se promijenila 3 ministra privrede i 2 ministra financija. I čuli smo od gospodina Arsića da uvijek nije jasno zapravo šta nas čeka. Ono što pretpostavljam da slušalce i građane najviše zanima, a ne znam koliko je jasno šta će biti s penzijama i s platama. Bio je predlog 10% pa 15%. Ajmo da krenemo od penzija.
Pa sa platama i penzijama se očito govori o njihovom smanjenju i velika šteta napravljena u prošlosti što su rasle, a nije bilo mogućnosti za to. Međutim, kad je riječ o tome da će država bankrotirati, da je to glavni motiv zbog čega moramo sprovoditi reforme, ja mislim da je to pogrešno. Nekada je bankrotiranje mnogo bolje nego prethodni pad koji je jedno društvo doživjelo. To znamo čak i za Argentinu, koja je opet sad pred bankrotom. Naime, ovo što se nama do sad događalo, to je konstantni pad životnog standarda, povećanje nezaposlenosti, smanjenje zaposlenih ljudi, recesije i tako dalje, to je gore od bankrota. Bankrot onda znači ipak prosto ne može se odlagati, nego se mnoge stvari
odvlačenje crte.
Tako je, tako je. Inače mi je čudno od premijera da ne primjećuje da su vrlo loše ocjene dobili ministri, da on visoku ocjenu dobio. Iz toga bi morao biti zaključak da bi on morao svakom ministarstvu zatražiti njegov koncept, šta će oni uraditi da nam bude bolje. Toga nema. Nekako stalno ministri dolaze, odlaze, ostavlja utisak i dalje da su to po zaslugama ministri u velikoj mjeri, a ne oni koji su stvarno donijeli ideju i koji će stvarno nešto uraditi.
Koju biste vi ideju ispoštovali? 10%, 15%? Umanjenja.
Ja se ne mogu izjasniti za koji bi procenat od tih, ali ovdje je rečeno da je zakon o radu dobar, da je penzijsko osiguranje dobar. Nije ni jedan ni drugi. Recimo, uzmimo zakon o penzijskom osiguranju. On nije promijenio jednu stvar koja je najvažnija po mom mišljenju. Penzije se kod nas dobivaju na bazi papira, a ne na bazi plaćenog doprinosa. Iako se plaća doprinos penzionom fondu, penzioni fond na osnovu toga ne zasniva svoju matičnu evidenciju i pravo na penziju, nego se papiri od onih koji su plaćeni donose i upisuju tamo. Ja garantujem da se emituje mnogo više prava na penziju nego što je uplaćeno po penzionog osiguranja. To recimo nije dirano sa zakonom, nego ostalo tako loše.
Zbog čega? Znači,
pa ja mislim zato što je nekome jako dobro da jednom greškom na papiru dobije veću penziju, da ima takvi koji iza toga stoje. Pretpostavljam da je uvijek razuman razlog da nešto se ne uradi.
Zato i pitam.
Ja manje vjerujem da je pretežno poprilično neznanju, jer možemo prepisati drugi zakon pa ćemo vidjeti da tamo ono što se plati to je u osnovu za penziju. Kad reč o zakonu o radu, ovaj zakon o radu još uvijek nije dovoljno dobar koji onaj bio prethodni, onaj predzadnji bio.
Na koji mislite koji je predložio
2001.
Da. Da, kažu da je bio...
Naime, šta je glavni problem sa ovim zakonom o radu? Što je on htio ponešto uraditi za javni sektor i to za tu svrhu je dobar. Ali sa druge strane, malom preduzetniku on i dalje uopšte ne valja. On ima previše usitnjenih stvari koje koštaju, on ima previše komplikovanu proceduru. On ne poštuje osnovni princip tržišta rada, a to je da privatni poslodavac nađe nekoga komu odgovara, napravi sa njim ugovor i drži se jedna druga strana tog ugovora. Čak ako hoćete i neke stvari koje je trebalo porešavati za zaposlene, a to je kad ne primaju platu, da nekako nešto nekoga zaboli, da se nešto uradi, to je mnogo je da kaže obračun će biti izvršni nalog, to je glupost, mislim, a neće biti ni obračun ako se ne plate.
Pa će se...
Ali šta je trebalo uraditi? Trebalo uraditi recimo da se za neisplaćenu zaradu plaća i kamata. Drugo, da kad radnici nemaju isplatiti, da negdje prijave, pa da to bude blokada na računu, koja je blokada za svrhu i da se mora napraviti obračun i mora isplatiti.
Dobro, bili su i predlozi da to bude neka vrsta krivičnog dela i ozbiljne kazne, ali se to nije dogodilo.
Krivično delo nam ne bi valjalo, već su nam prepuni zatvori, skupi su zatvori i to krivična dela i kad zabrana djelatnosti, to je po mojem mišljenju destruktivno. Destruktivno. I kad je riječ o poreskoj oblasti, ovo povećanje nameta i povećanje kazni, to nije razlog. Nije najbolji put. Nama poreska uprava krajnje loše radi posao. I mi, ako bi bolje organizovali poresku upravu, drugo, čitavo poresko zakonodavstvo naše ima krnih mana, recimo jedna od krupnih mana je što mi dajemo subvencije velikim lancima, velikim preduzećima koja dođu ovdje, a sa druge strane mali preduzetnik koji je rasadnik, koji je beba, da treba da odraste, on i prve godine mora plaćati ukupan porez na profit.
I trpi ozbiljne kazne i onda, on biva... kažnjen, tako
poskupimo
je.
Se struja, poskupimo drugi troškovi, plus mora plati porez za razliku od onog drugog koji ima mnogo beneficija, ako je veliki, a došao je sa svim što on razumije, sa mnogo manje rizika nego mali preduzetnik.
Ali to bi možda bila već i politika, ali neću zaboraviti ni to da vas pitam. Gospodine Arsiću, vi ste pričali dosta o penzijama, čitala sam i neke vaše tekstove. Predlagali ste, dakle, umanjenje penzija, pa u slučaju ako bi se pokazalo da to nije zakonski, onda da se možda uvede i oporezivanje penzija. Znam da sad mnogi neće da se obraduju ovome, ali otkud ti predlozi?
Pa, generalno, da kažem, ovako stanje u javnim financijama u Srbiji nije održivo. Srbija već 5-6 godina troši između 2 i 2,5 milijarde više država Srbija nego što naplaćuje kroz poreze. Kao posljedica toga imamo rast javnog duga sa oko 9 milijardi evra na 21-22 milijarde koliko će biti do kraja ove godine. Taj rast javnog duga dovodi do rasta troškova za kamate i znači država mora u jednom kratkom roku na organizovan način da pokuša da smanji razliku između poreza koju naplaćuje i rashoda koju ostvaruje. Ako to država ne uradi pravovremeno, događa se bankrot u kome prinudno se u kratkom periodu izjednačavaju prihodi i rashodi države jer poverioci ne žele da finansiraju fiskalni deficit.
A kako biste to uradili? Linearno ili oduzimali
kada
i penzije i plate
pitanju,
po visini? Odnosno...
Ja mislim recimo da je ovo, ako pomenuli smo brojeve, da je minimalno smanjenje penzija i plata 10%. Znači da manje od toga nije održivo, a nije sasvim sigurno da li će 10% biti dovoljno. Na osnovu analiza i računica koje sam radio, to će biti dovoljno samo ako se u svim drugim oblastima ostvare maksimalne uštede, a to znači ako se relativno brzo zaustavi finansiranje državnih preduzeća od strane države, tu imamo različite grupe preduzeća čije troškove pokriva država, znači od javnih preduzeća do preduzeća u restrukturiranju, do još nekih drugih preduzeća, zatim ako se smanji prekomeran broj zaposlenih u javnom sektoru i sljedeći uslov jeste da država krene u jednu oštru, neselektivnu borbu za suzbijanje sive ekonomije, odnosno da poveća poreske prihode no, u skladu sa postojećim poreskim propisima. Ako se sve ovo uradi u kratkom periodu, onda će možda ovo smanjenje od 10% biti dovoljno, ali izvesno i u tom slučaju da će biti možda neophodno da se kroz godinu ili dvije poveća i neki porez, recimo PDV.
Linearno ili kako?
Tu postoje, da kažem, različiti modaliteti. Glavno je da ukupne uštede od toga budu na godišnjem nivou bar 500 miliona evra. Sad stvar je politike, da li će to da bude linearno ili ne. Najjednostavnije linearno, s tim što bi se izuzeli oni čije penzije su minimalne ili nešto iznad minimuma. Znači nikome se penzije ne bi smanjivale da budu ispod sadašnjeg minimuma koje je nešto iznad 13.000, 13.500, mislim da je. Moguće i oporezivanje, ali izgleda ta ideja strana predstavnicima vlade. Penzije se inače oporezuju u većini zemalja u svetu, znači i ako bi se oporezivale, to bi državi donelo manje uštede, morala bi poreska stopa da bude veća od 10%. Ali mislim da ni javnost nije pripremljena za tako nešto, tako da ne vjerujem da bi država mogla u nekom kratkom periodu da sprovede oporezivanje penzija.
To je ono približavanje, na primjer, Bugarskoj, koje ima između 150 i 170 evra penzije njihovi zaposleni.
Pa jeste, u stvari, da kažemo, uopšte je pravilo da ni pojedinac, ni porodice, ni preduzeće, ni država ne mogu u dugom periodu da troše mnogo više nego što stvaraju. Ako to rade, razliku pokrivaju zaduživanjem, a kada dug raste, to i povećava troškove vraćanja duga, kamate, i to nije održivo stanje ni za koga pa ni za državu. Jedan od razloga zbog čega Srbija ima fiskalni deficit i velike rashode jesu i visoki izdaci za penzije i za plate zaposlenih u javnom sektoru. Znači, penzije su za oko 3% GDP-a, za gotovo milijardu evra veće, da kažem, veći su izdaci za penzije nego u drugim zemljama na sličnom nivou razvijenosti. Slično je sa izdacima za zaposlene. Isto treća grupa izdataka koja je prekomerna u Srbiji, to su razne vrste državne pomoći državnim preduzećima. Počeo Srbijagasa do Železare Smederevo, preduzeća u restrukturiranju, železnice i drugih. Znači, država mora ove tri pozicije da se seče relativno oštro, a neophodne su uštede i u drugim segmentima.
I to nam je posebna tema, samo još malo da se zadržimo kod plata. Pročitala se podatak da Unija poslodavaca, koju ste vi, gospodine Kovačeviću, malo pre i negde spomenuli, odnosno poslodavce, smatra da bi plate u javnom sektoru mogle da se smanje, odnosno trebalo za 25%, penzije za 20%. Samo zavisi, dakle, ko iz kog ugla gleda, imamo različite predloge, pa idu od 10, evo sad čujemo čak i do 25%. E sad vas pitam, koliko je to negde socijalno prihvatljivo, možemo li uopšte da se držimo te kategorije i koliko je destimulativno?
Ja ću početi nešto ipak u korist privatnih poslodavaca. Naime, jeste naš problem što više trošimo nego što stvaramo, ali mislim da je suštinski, strukturno, druge vrste problem, što privatni sektor koji jedino stvara vrijednost koja se može stvarno potrošiti i javni sektor koji je pravi potrošač toga, što su u potpuno neravnopravnom položaju. Ako gledate i te reforme, ako je Miodrag Zec u pravu, one su sve sprovođene od javnog sektora. Ništa tu nije greška privatnog sektora. Drugo, ako gledate čak i u ovoj godini, plate javnog sektora brže rastu nego u privatnom sektoru. Što znači da bi trebalo u većoj mjeri, govori se o poreskim prihodima i javnim rashodima, postoji i drugi neporeski prihodi. Da je država, recimo, pametno radila sa NIS-om, ona bi danas imala iz NIS-a dividende. Ili bi ga prodala mnogo bolje. Znači, glavni problem je kod nas što nam je prenatrpana javna uprava, što je bolje plaćen nego privatni sektor i što, nažalost, da za uzvrat malo daje obratno. Mislim da je u izdisaju privatni sektor.
Vaš neki, na primjer, kolega sada, koji sluša, koji radi na fakultetu ili neki lekar, kad čuje ovo o čemu razgovaramo, šta, je li to destimuliše? Je li to čak negde može da otvori i...
Ne.
Ne?
Ne, zato što prvo čitavo zdravstvo, čitava prosveta, nauka i tako dalje su jedan segment toga. Ja mislim da se iz ovog što sam pričao može fino razumjeti da nisam na to mislio. Ja mislim da moramo slijediti Finsku i da ako išta moramo više obrazovati ljude, da
njihovo
znanje nedostaje i tako dalje. To nisam mislio. Nego sam mislio da oni koji sjede ne otvaraju ladicu i dobivaju platu. A takvih ima jako mnogo.
A kako ćemo da ih odvojimo? Ove koji rade i koji ne rade. Ko će to da
tu se vraćam. Postoje kod nas ministar za zapošljavanje. Kod nas u prošlosti bilo obično jedan nezaposlen, jedan zaposlen, dva ministarstva. Da ne ulazim u te detalje, htio bi još jedino da kažem da bi izuzetno važno bilo da tu ideju o promjeni rasprostranimo. Time bi ona postala i pravednija i efikasnija. Mislim da samo pričanje o tome da se usklade javne financije, a da nažalost recimo taj isti ministar za privredu ili njegov prethodnik, uostalom ova sadašnja vlast postoji više od 100 dana, pa šta je urađeno generalno da se javni sektor efikasnije organizuje, da se ne zapošljava previše nego se zapošljava, da ne rastu brže plate nego ništa, nego obratno.
11:30 reklame i nastavljamo razgovor. Ostanite uz Talasanje prvog programa radija.
Eko.
Jubilarni Nišvil Jazz Festival od 14. do 17. augusta. Nastupaju Blues Brothers, Tanja Maria, Candy Dalfer, Ajoka, Cookers, Brisel Jazz Orchestra, Viva Vox, September, Mop Mop, Vlatko Stefanovski, Miroslav Pavić, Dorado Šmit i još mnogi drugi. Karte, Ton, Music House, Energy i prodajna mesta eventima. Pokrovite grad Niš, zlatni sponsor Nisade, Novi Sad.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Ovo je prvi program Radio Beograda. Moji gosti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Možda bismo mogli da i ovako naslovimo današnji razgovor. Znači, reforma, reforme, reformi, i da li smo sad konačno nešto promenili i da li mora da nam bude gore da bi nam bilo bolje. To su, profesore, neke poruke koje smo mogli da čujemo i od ove vlade. I htela bih sada da pređem na javna preduzeća, ali ste želili da prokomentarišete izjavu Unije poslodavaca da bi plate u javnom sektoru morale da se smanje za 25%, a penzije za 20%. Pa evo, šta imate da im kažete na to?
To recimo jedan sasvim legitiman lobistički zahtev jedne interesne grupe, kao što penzioneri predstavljaju drugu interesnu grupu, zaposleni u javnom sektoru treći. Svako želi da troškove fiskalne konsolidacije prevali na one druge. Recimo, Unija poslodavaca nije predložila da se smanje subvencije koje dobija privreda, nije predložila da se smanje razne poreske olakšice koje također koristi privreda, a Srbija prema obimu subvencija duplo više izdvaja nego druge zemlje u Evropi.
Mislite na ove velike poslodavce ili mislite na male? Da li mislite na one koje je prozvao i Savet za borbu protiv korupcije i rekao da su uzimali stotine miliona dinara kredita, i to ne za razvoj, nego kredit kao kredit?
Subvencije koriste,
to su takozvani tajkuni,
razni, da kažem, učesnici na tržištu, i velika i mala i srednja preduzeća. Ja mislim da bi trebala Srbija da smanji ukupan obim subvencija svima. Znači, da bi trebala neke subvencije koje se odnose na zapošljavanje i investicije da ukine u kratkom roku, jer se nisu pokazale delotvornim. Mora također da ukine i subvencije koje se indirektno odobravaju preko nekih državnih institucija, kao što je Fond za razvoj. Postoji relativno velike poreske olakšice, to su takozvane indirektne subvencije koje primaju preduzeća, i generalno deo je, da kažem, ljudske prirode da žele svako da ostvari maksimizaciju korisnosti i nikada se ne buni kada nešto dobija ispod cene ili povoljnije od tržišnih uslova. To je recimo ponašanje svih učesnika na tržištu. Kada ste rekli da li mora da nam bude privremeno gore da bi nam bilo bolje.
To nisam ja, to je premijer, samo sam ga citirala.
Da, verovatno mora tako. I to recimo pokazuju, da kažem, realne detaljne analize koje su rađene za razne zemlje, da u periodu kada država smanjuje svoju potrošnju relativno značajnu, smanjuje se ukupna tražnja, pa čak i ako država tada primenjuje neke dobro ciljane stimulativne mere, ipak dolazi do privrednog pada GDP-a, zaposlenosti i dohodaka stanovništva, i čim se smanjuje zaposlenost i dohodci, to znači da će građanima u proseku biti gore. To je nešto što ne može da se izbegne, ali važno je napomenuti da je alternativa tome bankrot države, kada bi spontani pad dohodaka i zaposlenosti bio i veći. Kad se dogodi bankrot, u proseku GDP pada među 5 i 10% u periodu od jednog do dva kvartala, a u nekim uspešnim programima državne štednje, znači gdje je fiskalna konsolidacija praćena i nekim stimulansima od strane monetarne politike, od strane recimo nekim ciljanim fiskalnim stimulansima koji su relativno jeftini, taj pad je manji i traje recimo godinu do dve dana, tako da kumulativno iznosi od 1 do 2%. Znači prosto mi prihvatamo neki manji pad da bi izbjegli još veći pad.
I samo kratko, u kojim zemljama se to pokazalo kao dobar predlog, dobro iskustvo, dobra praksa?
Pa imamo relativno veliki broj fiskalnih konsolidacija u svetu. Da kažem, jedan primjer oštrih, uspešnih fiskalnih konsolidacija je ono što su radile baltičke zemlje na početku ove krize. Njihove konsolidacije su mnogo oštrije bile nego ovo što mi sada predlažemo. I to su radili na samom početku krize, u toj godini su imali veliki pad GDP-a, da bi nakon toga odmah počeli da rastu, zaposlenost se obnovila, GDP se obnovio. Drugi, recimo, primjer jeste Grčka, u kojoj su sporo te uštede realizovane. Ono što je moglo da se uradi u toku jedne ili dve godine, rađeno je 5-6 godina, tako da oni tek sada polako izlaze iz krize, i to je, recimo, scenario koji bi možda u slučaju Srbije bio i nepovoljniji, zato što Srbija ne bi mogla da računa na onu vrstu pomoći koju imala Grčka kao članica Evropske unije. Znači, mi nemamo neke prijateljske zemlje moćne koje su spremni da nastave na raspolaganje veliki iznos finansijskih sredstava kao što Teresa mi je slučila.
Ali o tome ćemo malo kasnije, imamo MMF, kredite, to nam nije strano, zaduživanje, pa sad, eto, jedan od scenarija. Plate, penzije, dakle, objasnili ste zašto smatrate da bi trebalo da budu umanjene, ali je činjenica da svi ekonomisti kažu da to nikakvog efekta neće imati ako se javna preduzeća, a nekoliko puta ste i danas spomenuli Železaru ili, na primjer, Srbijagas ili EPS, ukoliko se ne dovedu u red. To su ogromni gubici koji su veći čak i od povećanja PDV-a i solidarnog poreza koji smo uveli kad se stavi sve na gomilu.
Kada je riječ o smanjenju zarada pominjanih čak 25% od poslodavaca privatnih, onda bi ja volio da i kad se govori o smanjenju zarada u javnom sektoru, da se kombinuje broj zaposlenih i zarada. Drugim rječima, da se recimo koliko god bude procenat, toliko smanji ukupna masa zarada. Pa neka se to možda upotrebi i negdje da se poveća zaposleni, a više smanji na drugom mjestu. Jer me zabrinulo ovih dana što je jedna ministarka rekla, mi ćemo morati povećavati zaposlene u javnom sektoru idući u Europu. A ako mi budemo to radili, povećali broj zaposlenih, makar smanjili zaradu, nećemo mnogo doprinijeti. To je jedan problem, a drugi je što ćemo potpuno zaboraviti tamo u kojim institucijama ima koje imaju previše viška, da to ne smanjujemo. Vraćajući se sada na Željezaru, ova preduzeća koja imaju veće rashode nego što materijal utrošen kod nekih od njih.
Mislim na Železnicu, na primjer.
Mislim na Željezaru i Željeznicu. Da. Željezari je veći utrošak materijala nego ukupan prihod, a u Željeznici inače. Željeznica ima u svom sastavu dva različita dijela. Jedan je put, a putevi i njihova konkurencija u drumskom saobraćaju ima finansirano održavanje puta iz drugih izvora. Tako da mi smo zakasnili jako, jedini smo koliko znam u Europi koji nije razvojio te dvije stvari, pa bi država trebala snosi održavanje infrastrukture na željeznici, a onda bi stvoreni bili uslovi da više uopšte ne smije biti gubitka u transportnom dijelu, jer kad gledate naše prihode, to je stvarno tužno da nemamo tranzitnih prihoda, a znamo da ta tranzitna pruga nam je užasno loša, čak više zanemarena možda nego ne, mi pravimo neke nove pruge ko to niko više ne radi u Evropi, znači prosto nema koncepta u tome. Mi bi morali vrlo brzo prvo jedan incest popraviti, a to je da se regulativa željeznica nalazi na jednom mjestu i to isto upravlja sa željeznica, isto postavlja svoje kadrove i onda se tu sve pomiješa, i socijalni aspekt i rezultat. Trebali bi razdvojiti potpuno regulaciju nekog sektora, recimo Srbija gas, potpuno je nelogično da je energetičari stalno postavljaju svoje ljude, da je, to je čisto jedno komercijalno društvo, trebalo bi razdvojiti transport od distribucije, kao što je to kod električne energije, i trebalo bi najuriti ove koji su dosad loše radili.
Na koga mislite najuriti? Pazite, budžet je prošle godine platio oko 5 milijardi duga Srbijagasu, i Srbijagas takođe ima velika potraživanja, oko 100 milijardi dinara. Kako se iz toga izlazi i koga izbaciti, kako ste rekli?
Izbaciti prvo direktora koji je inače bavio se svim i svačim. Imao je 20-ak kćerki. On je prodao
firmi, da, sam se htjela kažem
kćerki, to je ovako jedan od naziva koje je u vlasništu njihovom, i ovaj izvinite, moglo se pogrešno razumjeti,
zato smo vas i ispravili.
I bavio se svim i svačim, a prosto je nevjerovatno da je energetska kompanija ne može da stane sva na svoje noge. Znači treba, i tu se ja malo bojim da će sad mijenjanjem direktora biti zamisao da je sve popravljeno. Nije, nego se mora pretresti stvari. Prvo treba ipak pitati gospodina Vukovića šta će se dogoditi ako željezara ne bude do septembra prodata.
Hoćemo izgasiti peći, ili
hoćemo onda sa desetak miliona mjesečno sići na 5 miliona i izdržavati socijalno radnike. To nam je mnogo jeftinije. U Srbijagasu isto, kad ćemo imati zakon gdje ćemo i prema pravilima Evropske unije to razdvojiti, rastjerati holding od iz toga, jer to nema nikakve veze sa tim preduzećem, odvojiti ova dva preduzeća, imenovati direktore, oni napraviti planove da pozitivno će poslovati, i po mišljenju javnim preduzećima bi trebalo svaki direktor kojega želi da premijer postavi za direktora, da mu napravi plan i da mu kaže primjen si do prvog završnog računa. Na prvom završnom računu da kaže izvini, sad ćemo traži bolje, da nisi mi se baš pokazali.
Pa dobro, ali imali ste primjer EPS-a, neki kažu možda bi ga spaslo povećanje cena struje od 15%. Međutim, kad je EPS imao najvećih problema, na primjer sa likvidnošću, on je i dalje primao, podizao plate i zapošljavao ljudi.
Naš je isto EPS u velikom neredu. On je isto jedan holding, žali se generalni direktor da ne upravlja dovoljno sa zavisnim preduzećima, pa i ne treba ako su napravljena zavisna. Znači treba ili nešto drugčije uraditi, ili je to normalno. Normalno je obratno da mi prozovemo u svakom u Đerdapu čovjeka, tamo gdje je pravno lice. Tamo je velika zbrka, ogromni su gubici na prenosu, naplata je krajnje loša, organizacija je vrlo loša, imaju prezaposlenost, imaju veće zarade nego drugi sa kojim bi se trebalo upoređivati. Tako da taj nered treba rješavati, to je važnije nego...
Može li Beko, na primjer, ili Miodrag Kostić, ili neko od ljudi koji se spominje ovih dana u štampi, su to naši najbolji ljudi, profesionalci, ili oni mogu da reše takve probleme?
Većina njih se pokazala da mogu stvoriti za sebe dobra preduzeća.
Pitam za ljude koji bi trebalo tu također da rade. Je li to neka vrsta cinizma ili šta? Ili je to potpuno u redu? Zaboravi se prvi milion i idemo dalje. Kako smo ga zaradili?
To je veliki problem, opet kao sa gospodinom Vukovićem. Može li gospodin Mišković da stvarno uzme jedno preduzeće i da radi više za to preduzeće nego za svoju grupaciju? Ne verujem. Mene bi bilo ubjedljivo.
Što kažete vi, profesor?
Pa, da kažem, postoji jedna opšta stvar koja je zajednička mnogim državnim preduzećima ali privatnima. To je da u Srbiji još uvijek nije uspostavljeno takozvano čvrsto budžetsko ograničenje koje je elementarni uslov za funkcionisanje brzo bilo kakve tržišne privrede. A to znači da nijedno preduzeće ne može duže da ostane na tržištu ako ne ostvaruje prihode koje pokrivaju njegove rashode. To može privremeno da se dogodi nekom preduzeću, to je bio slučaj sa Chryslerom, država mu pomaže 6 mjeseci, godinu dana, ali mi imamo preduzeće kojima država pomaže decenijima. Simpo, Železara Smederevo, primaju državnu pomoć nekoliko decenija još u bivšoj Jugoslaviji i sada. Prema tome, takva preduzeća ne mogu da opstanu, mora da idu u stečaj, likvidaciju ili da ih preuzme neko ko će moći da funkcioniše bez državne pomoći. Jer ta državna pomoć u stvari predstavlja novac koji se od svih drugih građana kroz poreze uzima, ne pada s neba, ne stvara ga država ni iz čega, nego je to deo recimo dohotka koji drugi građani daju onim koji tamo neuspešno rade. Što se tiče konkretnih javnih preduzeća, problemi njihovi su delimično specifični, a neki su povezani s ovim što sam sada govorio. Recimo u slučaju Srbija gasa, jedan od osnovnih problema jeste što on prodaje gas drugim preduzećima koji ga ne plaćaju. Recimo to su Petrohemija, Azotara, Metalsko-sitčani kombinat i još neka druga preduzeća. Neke lokalne samouprave ne plaćaju također gas, preduzeća u restrukturiranju. To je recimo nešto što ne može se rešiti drugačije nego da Srbija gas u jednom trenutku prestane da isporučuje gas onim koji ga ne plaćaju. To je jeste surovo tržišno, ali nema drugog, nema čarobnog rešenja. Neki problemi imaju samo jedno rešenje. Alternativa je da mi svi plaćamo za oni koji troše gas. Osim toga, u Srbija gasu, da kažem, postoji te, kako bi rekli, da kažem, operativne neefikasnosti. Neki troškovi su veći nego što bi morali da budu.
Na primjer koji, jer verujem da će običan građanin da vas pita i da kaže što ste toliki broj ljudi zapošljavali, povećavate im plate koje su kao nigde u zemlji.
To je broj zaposlenih, recimo, i to treba da se, da kažem, zbog primjera redukuje tamo, iako to stvara relativno mali broj gubitaka u Srbija gasu. Znači, ne treba ti zabude da bi rešili, da ćemo rešiti probleme u Srbija gasu smenom direktora i otpuštanjem, recimo, nekoliko stotina radnika. To preduzeće nema mnogo radnika. Znači, najveći kad se dekomponi ukupan njegov gubitak, najveći je zbog toga što prodaje gas onima koji ga ne plaćaju. Ali treba prosto do primjera, ne sme to preduzeće se rasipa, kao ni jedno drugo, niti da ima plate koje su veće nego što odgovara tržišnim okolnostima, treba višak radnika otpustiti, a plate svesti na neki primjeran nivo.
Pa da li onda, znači ovo što je rekao gospodin Kovačević, je dovesti direktora koji ume da radi svoj posao, bude dobar menadžer i...
Mora da ima podršku države za to. Ja mislim da problem u lošem upravljanju javnim preduzećima što je postoji državni paralelni partijski uticaj koji u stvari postiče direktora na zapošljavanje partijskih kadrova, na podizanje plata onim tamo koji su zaposleni, na tolerisanje neplaćanja isporuka proizvoda.
Čuvanje recimo, socijalnog mira.
Smijeli se malo usprotiviti da treba podršku države da ima direktor javnog preduzeća. Vidite, ako se postigne ovaj koncept da se reguliše kako se sa gasom postupa sa jedne strane i sa druge strane, ako se po konkursu traži direktor koji će predložiti najbolji plan, pa on bolje ostvari plan, mislim da bi taj trebao reći svakome, ne želim nikakav uticaj, ja sam koliko je moj mandat ostvario svoj dio posla. Čim se govori o nekim uticajima, onda se postavlja pitanje koji je kriterijum za taj uticaj. Do sad je bio kriterijum jedino, on mi je potpredsjednik moje stranke i mora da ostane direktor. I kad god dozvolite neke uticaje, oni će se naći na takav način. U ostalom, jedan od velikih naših ekonomskih problema je loš politički sistem, gdje ne postoji također odgovornost, gdje ne postoji dobra veza između glasača i oni koji odlučuju, gdje ne postoji u stvari nekakva dobra poluga da ono što rade političari bude u korist onih koji su ih izabrali.
Ja mislim ipak da je potrebna, da kažem, podrška države, to što vidimo najbolje na primjeru direktora Elektroprivrede, koji je recimo predlagao neke reforme koje su nesporne.
Koje,
recimo, promjena organizacijne strukture EPS-a.
Znači, ali šta je predlagao? Neće mene da slušaju, kad bi mene slušali sve bi funkcionisalo. A obratno, to su druga pravna lica, to je zbrka, to je nezakonito raditi.
Promjena organizacijne strukture, recimo, je uslov da bi se uspostavila troškovna efikasnost. Ono što je paradoksalno, on je u tome imao podršku ministarke, a to nije rešeno. Znači, ne može ministar, da kažem, očigledno sada da promeni direktor promeni organizacionu strukturu ako vlada, recimo, se ne slaže s tim. Znači, to je ipak, da kažem, on u ime vlade tamo predstavlja, treba biti najbolje regulatorna, da kažem, reforma, gde bi se svi propisi, da kažem, doneli i u okviru toga direktor donosi odluke, iako tada postoje također regulatorna tela kao su razne agencije za energetiku ili slično, ali ja mislim recimo da država zaista mora da kažem, pusti novog direktora Srbija gasa da prestane sa, obuku, sa isporukom gasa onim koji ga ne plaćaju.
A, vi ste već doveli do ovog direktora, zanimljivo.
Zašto kad on to pokrije, postane vlasnik tih preduzeća? Mislim, tu je sistemski problem,
to je,
nije?
To je apsolutno, recimo, ako postane vlasnik preduzeća gubitaša, samo se problem povećava.
Pa jeste, ali to radi, to je, to je 20 recimo, preduzeća je tako recimo, stekao.
To je, znači, mjesto jednog problema pravimo još veći. Recimo problem i tim se ništa ne rešava, samo se gomila i onda u stvari od jednog preduzeća koje recimo ima jednu vrstu problema, imamo masu preduzeća koji imaju različite probleme. I jedan deo recimo rešenja da Srbija gas jeste da mu država preuzme ona preduzeća koje on da kažem preuzeo po osnovu neplaćenih potraživanja, to je gotovo apsurdno da neko ko je gubitaš spasava druge gubitaše.
Pitanje nad pitanjima, šta ćemo sa sivom ekonomijom? Kako će se uvesti novac u regularne tokove?
Ja se bojim da mi povremeno radimo da smanjimo sivu ekonomiju, a povremeno da je povećamo. Jedan od povećanja je bilo recimo povećanje poreza na dodatu vrijednost uz istovremeno nepopravljanje poreskih procedura. Mi znamo da se fiskalni računi ne izdaju u nekih trećinu slučajeva u jednoj branši privrede. Tako da za izboriti se sa sivom ekonomijom znači popraviti ukupan sistem, a mi na tome ne radimo. To nije reforma, to nije ono natjerat ćemo nekoga da se ponaša drugčije, nego sistemska stvar je potrebna da bi bilo manje sive ekonomije. Slično je i sa korupcijom. Mi smo do sada imali birokratski prilaz korupciji. Za veće transakcije moralo se slati papire od nekoga nekome drugome. To je tamo pajluj papira i ništa. Nismo napravili dobar sistem kako se gotovi novac u bankama uhvati kao korupcija, kao pranje novca.
Kako biste ocenili samo to da mi ne promakne taj naš poreski sistem i sve što nam se desilo sa porezima?
Pa vidite, u većini zemalja postoje nekakvi porezi koji bi kod nas isto morali biti da bi bili u skladu sa Ustavom. U nas, naš čitavi poreski sistem je suprotan Ustavu. Naime, Ustavu piše da se svi porezi plaćaju prema ekonomskoj sposobnosti građana. Međutim, kod nas je većina poreza nema nikakve veze sa sposobnosti. To je 20% porez na dodatu vrijednost, 10% porez na hleb. Slažete se, ko plaća porez na hleb, da je taj najsiromašniji, a plaća previše. Najveći dio budžeta njemu ide ako pije vodu i jede hleb. Drugo, što kod nas u poreskom sistemu ne postoji neko obuhvatanje poreza. Mi imamo porez na podbitku na većinu prihoda, imamo samo onaj godišnji porez još na jedan broj ljudi koji prikažu da imaju dovoljno prihoda, pa i to moraju platiti, ali u te prihode ne ulazi prihod od kapitala. Koji pravi najviše bogate ljude, slažete se, najviše je bogat neko koji ima mnogo imovine. U većini zemalja postoji godišnji obračun poreza, pa vi vidite koliko ste sve platili, pa na ukupan prihod ili za porodicu ili za pojedinca platite. To nema. Ja sam i bio jedan od onih koji su pisali poreske zakone podavno i bilo je nekoliko izmjena. Nažalost, većina izmjena je bila na gore, a ne na bolje. I nikako mi nemamo jedan dobar prilaz da pretresemo i napravimo dobar poreski sistem.
Pa valjda je lakše siromašno glupiti po džepu nego bogatog.
Pa najlakše
to je
inače,
ono što smo rekli političko zapravo
vidite,
pitanje, ako
to,
se ne varam.
U to srljaju inače i demokratije. Naime, najlakše je imati indirektni porez. U potrošnji naplatiti porez, iako je to direktni napad na socijalu. Jer obratno bilo bi bolje u većoj mjeri uzeti poreze na imovinu, na prihode i da bude slično Ustavu. Kažem, naš poreski sistem je suprotan ustavnoj odredbi.
Ja se ne bih složio sa većinom ovoga što je kolega Kovačević rekao, mislim da nemamo baš toliko vremena da ulazimo
u detalje. Može u dve rečenice, onda želim da vas pitam za budžet, odnosno da vas pitam šta možemo da očekujemo od MMF-a i šta nama zapravo diktira MMF.
Ovdje da kažem, ipak porezi naši su generalno u skladu sa poreskom snagom obveznika, zato što je potrošnja jedna od manifestacija te snage. Drugo, empirijska istraživanja koje smo radili pokazuju da i kod nas, kao i svakde u svetu, siromašni učestvuju relativno više u sivoj ekonomiji nego bogati. Iz nužde često, recimo, da bi rešavali osnovne pitanje, životne zadovolje osnovne potrebe. Oni koji su donje dohodne grupi su i u dve prve dohodne grupe najviše relativno učestvuju u sivoj ekonomiji. Također, kad su u pitanju preduzeća, Ona je najveća upravo kod najmanjih preduzeća, kod preduzetnika i kod mikropreduzeća. Recimo, to je nešto što je prosto činjenica, očito da oni i najlakše mogu da sprovedu tehnički sivu ekonomiju i nije im reputacija toliko bitna kao velikim preduzećima. To bi moglo bude posebna tema, ali nema vremena. I porez na kapital se kod nas oporezuje kao i u drugim zemljama. U stvari, zbog globalizacije tokova kapitala, većina zemalja je uvela takozvani dualni porez, kome se prihodi od kapitala oporezuju po manjim poreskim stopama nego prihodi od rada. Jer kapital je mnogo mobilniji faktor proizvodnje i tamo gde se visoko oporezuje, beži iz tih zemalja, ide tamo gde se manje oporezuje. To su prvo uradile skandinavske zemlje koje su ideal socijalne pravde, a potom i Nemačka i Amerika.
Smo mi sve dalje od socijalne pravde ili evo da vežem to za ovo pitanje, jer imamo zaista još malo vremena. Znamo i preporuke Fiskalnog saveta, čuli smo da država ozbiljno planira da krene u reforme i samo moje pitanje, zašto MMF-u, a očekujemo razgovore s predstavnicima fonda, ne pravi toliko veliki problem oko visine spoljnog duga, ali se strašno brine i sekira kad je reč o javnom dugu. A vi ste ovde nekoliko puta pominjali bankrot. Mi često u taj MMF gledamo kao u neki spas.
Pa najprve recimo, Srbija se suočava sa jednom neobičnom okolnošću koja je vrlo nepovoljna, a to je recimo da naš spoljni dug stagnira prethodne nekoliko godina i to zbog toga što se privreda, privatni sektor razdužuje, a država se zadužuje. To je recimo izuzetno loše za razvoj privrede, što znači kad se privatni sektor razdužuje, nema prostora za, ni za tekuće funkcionisanje, a kamoli za investicije. Znači, za razliku od privatnog sektora koji smanjuje dug, dug države značajno raste. Znači, porasto je u prethodnih 5-6 godina, nekde za oko recimo 8 milijardi evra i troškovi njegovog finansiranja su sve veći i verovatno je to razlog što je MFOA je zabrinut, jer država mnogo više troši nego što stvara, a to nije slučaj s privatnim sektorom koji se razduži. Država, znači, stvara i tu spoljnu neravnotežu. Naš spoljni deficit je otprilike jednak fiskalnom deficitu. Znači, da nema deficita u državi, ne bi bilo ni spoljni deficit.
Što je samo još jedan od dokaza i, recimo, podsjećanje da MMF nikako nije socijalna ustanova, daleko od toga. I za kraj, gospodine Kovačeviću, evo, vi ste ekspert za strano ulaganje, za strane investicije. Imamo li mi ovde investicije, ako možete, u minut, eto, odgovor na dva pitanja. Koliko su transparentni ugovori koje mi potpisujemo, odnosno vlada u ime države?
Pa za nas bi jako dobro bilo da strana ulaganja budu više razuđena, da stvaramo domaće preduzetnike, makar u garažama koji mogu prihvatiti strana ulaganja, da se to bi onda doprinelo značajnije privrednom rastu. Mi nažalost imamo samo strana ulaganja na nivou politike, odnose sa državama, prijateljskim odnosima sa državama i tako dalje.
Oni ulažu ovde ili šta radi? Ili prave zapravo svoj biznis?
Oni ulažu ovde, ali u procentu dobiju znatno više. Da, znatno više dobiju nego što su stvarno uložili u relaciji sa onim što smo mi njima prepustili da imaju. Tako da ja se bojim da stranih ulaganja će biti tek više kad bude domaćeg investiranja. Ja sam već jednom pomenuo da ove godine i domaće investiranje opada, što znači moramo sistemski stvoriti uslove da smo konkurentni u svijetu, da imamo povoljnije uslove za investiranje, tada će biti pravih stranih ulaganja koje će doprinositi našem privrednom rastu.
Jel biste voljeli da znate šta piše u ugovorima vezano i za Etihad i za Beograd na vodi i ono što nam je ostalo, Fiat ima tu?
Tu imamo jedan problem koji se uvećava, a to je sve manja transparentnost izvršne vlasti. Mi nećemo nikada dovesti izvršnu vlast da bolje radi ako ne znamo kako radi. Na koncu ni oni ako sakrivaju imaju manje šanse da čuju dobru ideju kako se nešto može riješiti. Tako da ja stvarno apelujem da se izmijene zakoni, da kad se nešto naloži vladi da mora otkriti, da onda postoji neki mehanizam da se to izvrši. Za sada vlada vrlo važne ugovore koji itekako tangiraju građane i poreske obveznike prikriva.
Hvala što ste bili gosti Talasanja, verujem da vas je mnogo njih slušalo, ali da su vas čuli oni koji je trebalo da vas čuju i vaše savete. Za minuti po najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda nastavljamo Talasanje i pratimo najvažnije događaje u tom trenutku i tako sve do 13. Želim vam prijatan dan.
Thank you.